Nariyan ba ang Diyos? O dapat bang itanong, anong dahilan ang mayroon tayo para hindi paniwalaan ang Diyos? Maraming argumento para sa Diyos, pero hindi kailangan ng ebidensya. Ang pag-iral ng Diyos ay isang halatang katotohanan na kilala bilang pangunahing paniniwala sa pilosopiya. Ang mga halatang katotohanan ay walang ebidensya. Halimbawa, ang mundo ay halata. Ang pagtanggi sa Diyos ay pagtanggi sa tunay na mundo. Maari itong hatiin sa tatlong bahagi, kultural, likas, at batay sa matibay na pundasyon. Suriin natin ang pag-iral ng Diyos sa tatlong kategoryang ito. Una, kultural. Ang ideya ng pag-iral ng Diyos, ang dahilan kung bakit umiiral ang universo ay cross-cultural na hindi nakadepende sa isang kultura. Ang Diyos ay pinaniniwalaan sa lahat ng kultura. Pangalawa, likas. Ang Diyos bilang tagalikha ng universo ay likas. Bahagi ito ng tao at hindi kailangan ng edukasyon mula sa kultura. Kaya ang mga sosyologo at antropologo ay naniniwala na kapag ang batang ateista ay maiiwan sa isang isla, sila ay maniniwala na may gumawa ng isla. Ang ateismo ay natutunan hindi ito likas. Pangatlo, ang pananampalataya sa Diyos ay may matibay na pundasyon, nagbibigay ito ng batayan para sa isang maayos na pananaw. Halimbawa, ang Diyos ay nagpapaliwanag kung bakit tayo may kamalayan sa pisikal na mundo at kung bakit may mga pangyayari. Kailangan ng mga ateista na patunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay nakabatay sa kultura, na ito ay natutunan at hindi ito nakabatay sa matibay na pundasyon.